Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou prvé tri etapy pretekov Giro d'Italia, čiže prvá Grand Tour nám odštartovala vo veľkom štýle a Tadej Pogačar sa nám od samého úvodu začal pripomínať spôsobom svojim vlastným, ako to teda u neho poznáme. No a keďže Filip má tento týždeň dovolenku, tak v dnešnom podcaste hostuje Vojta Jírovec z ČT Sport a spoluautor podcastu Velofocus Podcast.
Ahoj Adame, díky za pozvání.
Tak, budeme tu mať aj trošku český pohľad na vec. No, čo sa dialo prvé 3 dni? Tak etapa číslo 1, ktorá začala 107. ročník Giro d'Italia, štartovala z Venezia Reale, finišovala v Torine, čiže všetko sa to dialo v Piemonte a v okolí mesta Turín. Očakávalo sa, že dopredu naskočí nejaký únik, ktorý to možno udrží až do samotného záveru. Nakoniec sa však nič takéto nedialo. Videli sme zvýšené tempo zo strany UAE a ako inak vybrali si k tomu tú poslednú horskú prémiu dňa, Colle delle Maddalene. No, tam sa začala selektovať výrazne skupina. A o také menšie finále sa jazdci začali starať v tom poslednom nekategorizovanom stúpaní, ktoré bolo tesne pred finišom. A tam sme videli už kompletne naskladaný vláčik UAE, ktorý však pôsobil tak trošku pre mňa komicky, pretože Mikael Bjerg, ten tam odparal dokonca aj Domena Novaka, ktorý sa tam naozaj neotočil ani len 2 metre. No a potom to všetko už zobral do svojich rúk Rafał Majka, ktorý tam už takisto nevydržal príliš dlho. No a Tadej Pogačar nakoniec vyštartoval, čo sa očakávalo, možno na môj vkus až príliš skoro. Nikola Conti to tam skúsil ešte predtým v drese Alpesinu a bol to z jeho strany celkom pekný ťah, potom sa to tam celkom spojilo, Maximilian Schachmann zachytil tento Pogačarov atak, no a Jonathan Narváez, čo bolo pre mňa trošku prekvapenie, že to, že OK, bol jedným z favoritov na etapu, to by ma až tak neprekvapilo, ale že sa dokázal udržať hento Pogačarovho teroru, tak to bolo celkom pozoruhodné.
Jo, jako naprosto skvěle, no. A tam i ty čísla, o kterých se potom mluvilo, o těch 8 letech na kilo, já nevím, jestli to je potvrzené, ale každopádně to je jako obrovský, že jo, samozřejmě. Takže on má výborný klasiky a potvrdil to teďka v té první etapě. Mně se vlastně hodně líbil i Schachmann, teda musím říct, protože po těch letech nějakého trápení, tak tohle to by byl, nebo byl to jako docela hezký návrat na tu nejvyšší scénu. A, no a Pogačar samozřejmě, tak to se můžeme bavit do nekonečna, ten si skutečně nemůže pomoct a hnedka v té první etapě teda ukázal, jak na tom je, no, tak bylo to zajímavé. A vlastně celý ten začátek, všechny ty první tři etapy strašně bavily, myslím, že se to hodně povedlo, ta podoba těch etap a vlastně i to závodění bylo skvělý, takže zatím super u mňa.
Prekvapil ťa Ineos v tej prvej etape, že boli pomerne dosť aktívni a bol tam aj Gana, bol tam Geraint Thomas a v podstate tá celá ich tímová taktika bola na prvý pohľad šita tak, že tam s Narváezom počítali, nech sa deje, čo sa deje a pokiaľ by nemal takú dobrú pozíciu v tom závere, tak na ten Pogačarova tak by nemal šancu reagovať.
Tak možná jsou teďka najetí z toho vítězství nedávného na Romandy, tak musí chytit formu. No, jako taky vlastně, jako asi trochu jo, ale je to pořád vlastně jeden z nejlepších týmů, já ho teda za něj považuju a asi dobře věděli, s kým mají tu čest a koho mají ve svém týmu, no, Narváez fakt je skvěle, to, jak se tam držel a vlastně ukázal i s ostatním favoritům, že vlastně na takovýhle závěry těch etap se s ním musí počítat, no. Když to není úplně příliš jako horský, ale když tam je ten jako jeden prudký kopec na závěr, tak, nebo série takových menších kopců, takže dokáže takhle. Takže asi věděli, proč to dělají, no.
No, čo se týká GC, tak Jonathan Narváez teda se oblikol do růžového dresu jako prvý jazdec na tohto ročnom Gire. Tadej Pogačar nakoniec bral teda 6 bonusových sekúnd, Maximilian Schachmann 3 a trošku sa nám to tam upratalo tým, že nešlo o hromadný dojazd, tak Tadej Pogačar získal ďalších 10 sekúnd na zvyšok štartového pola. Možno na prvý pohľad nie až tak veľa za tú aktivitu, ktorú tam musel vyvinúť, pretože tie záverečné kilometre neboli vôbec jednoduché, ale Tadej Pogačar ukázal všetkým, že je pri chuti, prvé jeho Giro v kariére si nenechá ujsť a dá sa povedať, že využije každú príležitosť na atak, ktorá sa naskytne. To sa v podstate potvrdilo aj v etape číslo 2, ktorá finišovala na Santuariu di Oropa. 25 rokov po pretalianov magickom víťazstve Marka Pantaniho. Toto je vec, na ktorú cyklistickí fanúšikovia v Taliansku asi nikdy nezabudnú a pravidelne si ju pripomínajú. 25 rokov po sme videli teda dnešných jazdcov na mieste činu. No a Tadej Pogačar, tak opäť bol jazdcom, ktorý bol najviac skloňovaný pred touto etapou. Keď to nevyšlo v etape číslo 1, tak sa očakávalo, že na Orope už bude Tadej Pogačar skutočne dvíhať ruky nad hlavou. Tak to aj bolo. Veľmi symbolické víťazstvo, keďže Marco Pantani takisto pred 25 rokmi tam riešil technické problémy. Musel si to tam docvakávať a nakoniec sa mu to podarilo a vyťažil z toho etapové víťazstvo. Tadej Pogačar rovnako pred začiatkom stúpania na Orope tam riešil defekt predného kolesa. Potom tam v tej pravotočivej zákrutke mu to koleso ešte aj podbehlo, takže skončil na zemi. Našťastie to bolo už v tom brzdiacom režime a takmer v stoji, takže neboli z toho nejaké veľké konsekvencie. Ale rovnako si to musel veľmi rýchlo docvakávať a na Európe predviedol potom, koľko to bolo, 3 km pred cieľom, ten svoj klasický atak, na ktorý Beno Connor sa snažil odpovedať, ale tam dá sa povedať, že prepínal tú strunu až príliš a nakoniec na to doplatil. Dá sa povedať, že Pogačar v tejto chvíli absolútne nemal konkurenciu a ktokoľvek sa čo je len snažil pomyslieť na to, že sa bude držať jeho zadného kolesa, tak by vyšiel nakrátko. O'Connor to takisto po chvíľke pochopil, ale zaplatil za tú svoju snahu, za tých pár desiatok sekúnd, ktoré tam živil, kde tam živil nádej, že by sa mohol zviesť za Pogačarom. No a nakoniec O'Connor počítal v cieli stratu dobrej minútky a stratil nejaký čas na zvyšok svojich konkurentov na pódium.
No, on to pochopil velmi, velmi tvrdě, protože on se pak po etapě nazval, sice jako říkal, že byl druhý nejlepší v té etapě, nebo druhý nejsilnější, ale rozhodně ten nejhloupější, že se pokoušel jet za Pogačarem a prostě těch několik desítek vteřin, co se tam snažil za ním držet, tak ho nakonec stáli, protože naprosto jako vybouchl a nakonec se neudržel ani těch ostatních závodníků. Já jsem s ním vlastně poslouchal rozhovor a tam strašně ocenil Geraint Thomase, že je to právě člověk, který jako nestrácí čas, že prostě ví, zná své možnosti, jede tu hranu, prostě, na který je schopný jet a nepřekročí. Naopak právě O'Connor se pokusil, jak nějaký ten Ikarus, prostě blízko slunci a spálil se, no, velmi tvrdě, takže asi to bude poučení pro něj, a, nebo doufám pro něj, že to bude poučení, že v těch okamžicích prostě s tím Pogačarem pravděpodobně teda možný jet není. No. Nakonec ten rozdíl, kolik to bylo, 45 vteřin na ty nejlepší, opět kolem 50 vteřin. Nakonec jako není to, myslím si, nějaký jako rozhodující náskok, samozřejmě to Giro prostě je strašně dlouhý, to ne, ale jako je to jasný jako důkaz toho, že Pogačar v tom začátku, ty začátky Grand Tour má vždycky strašně silný a momentálně prostě je odskočený, no. To se asi jako i čekalo, že to není nějak překvapivý, že vlastně zvítězil v té druhé etapě.
Výborně tam reagovala Bora v té druhé etapě. Dani Martinez nakonec skončil na druhém místě, čiže bral tam aj ty bonusové sekundy, rovnako Geraint Thomas, který skončil na třetím místě. A príjemné prekvapenia v top 10, rovnako ako Lorenzo Fortunato, Florian Lipovic, ktorý stratil nejaký čas v tej prvej etape, s čím sa možno až tak nepočítalo, Kianuj de Brooks, takisto Ainer Rubio, Juanpe López, ale 10. skončil Jan Hirt, čo bolo veľmi príjemné prekvapenie, že sa dokázal takto udržať. No a v podstate, až si to už strihneme do etapy číslo 3, tak Jan Hirt je momentálne na 8. mieste v GC. Tak čo ty na to? Asi to potešilo, české srdiečko.
No ja som nadšený. On teda sice jako zatím tak krutí očekávání, říká, že tam jede pro nějakou etapu, že GC ho moc nezajímá, ale zatím v té první desíce je a když se vlastně do ní podíváme, tak kromě nějakých těch pěti nejsilnějších, jako je asi že Pogačar, Thomas O'Connor a nevím, Uy de Brooks, tak já si myslím, že ty místa mezi 6. a 10., pokud na to GC pojede, tak naprosto jako v jeho možnostech, tam zase těch velkých men zase tolik není a myslím si, že s lidma jako López nebo nevím, Rubio nebo tyhleti, tak podle mě klidně může, pokud se pro to GC rozhodne a pokud bude mít tak, jako bude pokračovat, tak klidně má šanci. No. On navíc podle mě je takovej jako solitér, nebo jako člověk, který moc nepotřebuje k sobě nějakou jako pomoc týmovou, že si to všechno tak jako nějak odjezdí sám, možná mu to takhle jako vyhovuje. Je to možná i povahově taková jako jeho styl, takže já si jako myslím si, že klidně jako nějaký umístění v té desíce k němu může dojít. No.
Hlavně u Jana Hirta mi to vždy přišlo tak, že vie tak pěkně létať pod tým radarom. Že nikto si na ňo nedáva extra pozor, nikto ho neberie ako nejakú vážnu hrozbu. Pokiaľ by si to dokázal naskočiť do nejakého úniku v neskoršej fáze pretekov, tak si myslím, že ho v pohode pustia. Pre Pogačara to absolútne nebude hrozba a bude na ťahu ostatných, aby si ho postražili. A v tomto si myslím, že bude takisto spočívať výhoda Jana Hirta v tých neskorších fázach.
A největší jeho devíza, to si všimni, že on má vždycky nejlepší výsledky, když mu končí smlouva. A letos mu končí smlouva, takže on skutečně, když má ten contract year, tak jezdí jako líp než kdy jindy. Takže myslím si, že můžeme čekat velké věci od něj a že nějaký třeba místo kolem nějaké 8., 9. místo, 7. místo jako klidně hratelné pro něj.
Čo ne každému hrá do kary, taký to tlak, že blíži sa v podstate koniec jeho kontraktu a zrazu musí prinášať výsledky, tak nie je to úplne pre každého, niekto z toho chytí paniku a potom v podstate celá sezóna vyzerá ako vyzerá, ale v prípade Jana Hirta to snaď bude lepšie. Takže takže to je jeden z dvoch českých jazdcov, ktorého sledujeme na Gire. Včera sme videli takisto aj Jozefa Černého, ktorý sa tam pohyboval vpredu, najmä teda v tom závere, kde sa tvorila pozícia pre šprinterov. Včerajšia etapa z Novary do Fossana, 166 km. Počas tých úvodných fáz sme mysleli, že budeme pri obrazovkách snad do večera, pretože tam sa absolútne nešlo. Štepanovi Strakovi v Eurosporte som to teda vôbec nezávidel, pretože tam to nemalo konca kraja a to bola presne tá etapa, ktorá chcete, aby skončila čo najskôr, ale ťaha sa to a ťaha. Ale nakoniec sme videli celkom zaujímavý priebeh. Stačilo, že sa tam otvorila diera na po tej horskej prémii a šprinterskej prémii a hneď to bolo všetko ináč. Dopredu sa dostala nejaká 30-členná skupinka, ktorá počítala aj niekoľko šprinterských favoritov dňa. Potom sa nám rozdelil peloton, vzadu sa ocitol napríklad aj Kianuj de Brooks, takže vznikla tam taká niekoľko desiatok kilometrová panika, kde sme videli tri skupiny. Čiže skôr taký klasikársky charakter, ale nakoniec sa nám to všetko celé spojilo. Čiže do záveru sme išli s tým, že uvidíme šprinterský dojazd. Aj keď teda o nejaké vyslovene organizované šprinterské vlaky opäť nešlo. Navyše sme videli, že vo Fossane Tadej Pogačar takisto chcel využiť ten stúpajúci profil záverečných kilometrov. No a videli sme, že Tadej Pogačar je vo svojom živelnom móde a ten má zapnutý asi permanentne. Neviem, že čo beží v hlave jednak Pogačara a jednak jeho športovým riaditeľom, pretože vidieť Pogačara atakovať v takejto etape, OK, dá sa to. On samozrejme nereagoval úplne zo svojej vôle. Mikel Honoré to tam všetko načal. Mimochodom, IF sú takisto zo začiatku veľmi aktívni, takže ten neskorý atak ma vôbec neprekvapil. Ale to, že sa na toto chytí Tadej Pogačar, ešte OK. Geraint Thomas, to ma možno prekvapilo ešte viac. U Geranta Thomasa na toto nie sme zvyknutí. Toto sme naposledy asi videli na tej pamätnej Tour de France, keď s Chrisom Froomom a Mateom Bodnarom a Petrom Saganom sa vydali do takého neskorého úniku. To bolo úplne ojedinelé zo strany Geranta Thomasa, tak včera sme videli po x rokoch niečo podobné, že sa takto nechal strhnúť davom, ale bolo to na druhej strane sympatické, pretože Geraint Thomas, napriek tomu, že už má svoj vek, ale však dobre, my starci musíme držať pokope, tak prejavil tú akceleráciu, aj ochotu a dal Tadejovi Pogačarovi nejaký signál, že OK, vidím ťa, mám ťa na očiach, som na tvojom zadnom kolese, aj keď ti asi nebudem úplne stíhať počas tohto Gira, tak mohol by si si dať trošku pauzu od týchto atakov, asi to nikam nevedie, ale G veľmi rýchlo pochopil, že tá cesta takto nepovedie počas tých troch týždňov. Pogačarovi tam vystriedal asi iba raz, potom ho tam už trošku Tadej začal trhať aj z háku, takže G si už vystúpil, ale Pogačar tam podľa mňa včera nechal zbytočne veľa síl a nakoniec z toho nevyťažil absolútne nič. Divácky to bolo veľmi atraktívne, ale takto sa podľa mňa nemá šancu prejavovať dlhšie. S tým, že máš v hlave ešte aj Tour de France, hej. Že ako pokiaľ by mal v pláne iba Giro, OK, spravíme z toho mega show, budem v každom závere etapy, kde to len pôjde, ale čo bude o mesiac a pol, tak na to by asi v UAE mohli tiež myslieť.
Jo, no, tak on si asi nemôže pomôcť. Věřím, že mu to ty týmoví ředitele, sportovní ředitele opakují pořád dokola, ale on je asi taková povaha, že prostě, když vidí jakoukoliv šanci a prostě baví se tím, no, tak jako bylo to zábavný a jako skoro člověk čekal, že jim to možná i vyjde. On zase jako, tam nechybělo mnoho, tam bylo nějaký 300 metrů, 200 metrů do cíle, je chytili. No, jako samozřejmě na jednu stranu jako zbytečný, že jo, protože tam i kdyby vyhráli, tak z toho získá kolik jako nějakou bonifikaci. To jako není rozhodující, ale z hlediska tedy jako diváka, tak to je super, no, je skvělý tam mít nějakého člověka, který jako se nedívá pořád na cyklopočítač, kolik jede vatů, ale rozhoduje se jako nějak instinktivně a mám z toho vlastně jakoby radost, no, takže já se na to nechci úplně stěžovat, jako že to předvedl prostě, no, tak
no to se nestěžujeme ani já.
Je takový a myslím si, že co by nás jako diváky, tak to musí bavit, no, takže a myslím si, že jako asi jako zpomalí na ty nadcházející dny, to je fakt jako šílené tempo a to nemůže předvádět každý den, ale asi tam taky nějaký jako trošku rozum převáží a přece jenom má před sebou nejen tuto Grand Tour, ale ještě Tour de France, takže i s tím musí tak trošku jako počítat, no.
Mimochodem, keď si hovoril o tom kompiutri, tak tím, že menil před Oropou bicykel, zabudol si tam presunout svůj Garmin a išiel vyslovene na inštinkt a hovoril, že takmer na to doplatil, že bol dosť uvarený v tom závere, keďže nevidel svoje čísla, ale tak u Tadeja Pogačara si myslím, že to bol asi minimálny problém táto vec.
Když o tom mluvíš, tak ja som práve poslouchal rozhovor s tým O'Connorem a ten říkal vlastne to samé, že se při etapě nedívá vůbec na ty své údaje, že se dívá maximálně, když je třeba v úniku, tak to nějak sleduje, ale během etapy, že to vůbec jako nereflektuje, nesleduje. Takže to mě taky docela překvapilo, že člověk, který je mezi těma nejlepšíma, tak tak se na to nedívá. No. Pak teda na to, jak jsme říkali, doplatil teda výrazně, ale nečekal jsem to.
Pretekať živelne proti Tadejovi Pogačarovi nie asi úplne košer. Poďme ešte teda k šprinterom, ktorí mali nakoniec príležitosť svoju prvú na tohto ročnom Gire, keďže etapa číslo 1 vypalila úplne ináč. Tak včera sa nám konečne predviedli aj šprintéri. Nebolo to úplne organizované. Jonathan Milan nám počas prvých dvoch šprinterských prémií ukázal, že myslí to z Maglia Ciclamino tento rok vážne a išiel po bodoch a pripísal si ich tam celkom slušnú porciu. No a v závere takisto nechybal Jonathan Milan, avšak tým Merlier bol tým mužom, ktorí sa radovali z etapového víťazstva. Tak trošku mimo hlavného zorného uhla televíznych kamier na prvý pohľad sa tam prešmykol popri tej pravej bariére a Jonathan Milan, tak ten zvolil stred cesty a avšak bol asi až príliš dlho na tom vetre, zvolil taký dlhší šprint, Merlier ten sa tam skôr vyviezol za svojimi supermi a nakoniec to tam dokázal poslať hodením bicykla na páske. Veľmi tesný finish. Merlier takisto trošku asi pridá pozitívnej energie do Soudal Quickstep, ktorí prišli práve s týmom Merlierom ako s mužom, na ktorého sa budú spoliehať počas Gira na etapové víťazstva, avšak momentálne už majú celkom pekne rozohraté aj GC s Janom Hirtom, čiže pre Soudal Quickstep, ktorí opäť predviedli jarnú mizériu, tak môže byť tá jar už hodená za hlavu a Merlier naštartuje celkom úspešné Giro pre Soudal Quickstep.
Jo, tam mají teďka happy days, no. po té období mizérie. Jako taky jsem úplně nečekal, že porazí Milana. Věřil jsem spíš teda italskému závodníkovi, ale ten finish byl super, no. Věřím, že to bude takhle pokračovat. Zatím můžou být naprosto spokojení. Vlastně i oba čeští závodníci zatím předvádějí to, co se od nich čekalo asi, nebo to, co od nich by si přáli. Žiren Alaphilippe, pořád tam je taková tak divoká karta, že by třeba mohli pusit. Já mu strašně fandím, protože po taky nějaké období mizérie se pořád snaží vrátit a pořád zkouší ty své útoky. Trošku sebevražedný, ale zkouší to, což mě baví, takže zatím můžou být spokojení. No.
Včera to rozhodne nebol šprint, kde by sa ocitli všetky tie šprinterské mená. Jednak Giro je nabité šprintermi, čiže už aj víťazstvo týma Merliera teraz môže z neho opadnúť nejaký tlak, hoci teda v Soudal Quickstep určite nebudú chcieť od neho iba jedno víťazstvo. Ale predsa len rozbil tým ten povestný lad a už to asi pôjde v tých nasledujúcich šprinterských etapách o niečo jednoduchšie. Na druhú stranu, Jonathan Milan, OK, etapové víťazstvo to síce nebolo, ale aj v prípade, že by nejakú etapu nevyhral, tak stále on má v hlave ten svoj cieľ, že pôjde na Maglia Ciclamino, ktoré obhajuje. Ale ostatní šprinteri, ktorí prišli vyslovene iba za etapovými výsledkami, ako napríklad Caleb Ewan, Olaf Coy, dajme tomu Alberto Dainese, Dani van Poppel, tak včera sa ocitli dosť mimo pozícií, z ktorých by mohli pomýšľať na etapové víťazstvo. Čiže je vidieť, že pokiaľ sa v závere ocitne takáto skrumáž, neprehľadná situácia, kde Pogačara musia sťahovať vyslovene na posledných stovkách metrov. Videli sme, že tam nebola úplne príliš veľká vôľa tímov nechať tam svojich lead-out menov. A v závere sme videli teda veľmi živelný šprint, veľmi neorganizovaný. Tak možno budeme vidieť takúto situáciu častejšie, a jednotliví asi budú na takýchto profiloch, ktoré ešte prídu v priebehu Gira, že to nebude vyslovene placka. Budú skúšať svoju šancu, ako včera Pogačar. No a to samozrejme nahráva šprinterom, ktorí sa vedia trošku viac zorientovať v neprehľadnejších situáciách.
Jo, ja som potom po tom konci vlastne sledoval Merlier, jak sa tam vydejchával a skutečne mne pôsobil, že fakt se jako dál, jo, že to nebylo úplně běžná jako reakce po nějakým obyčejném sprintu. Skutečně to vypadalo, že byl hodně vyčerpaný, takže asi jim to vzalo hodně sil v tom závěru. No, mě tam hodně překvapilo třeba i DSM, že tam vlastně se sprintoval ten Lund místo Jakobsena, což asi bychom úplně nečekali, ale Giro je dlouhé a kdo ví, co ještě uvidíme. No, Olaf Koj zase měl pád, myslím, v té druhé etapě jako nějaký menší, takže možná ho to taky se nějak jako podepsalo pod tím výsledkem. Ale každopádně, jak jsi říkal, tak to sprinterské pole je jako skvělé. No. Sprinty nejsou úplně to, co by mě na cyklistice jako nejvíc bavilo, nebo co bych nejvíc sledoval, ale když tam vidíme, kolik těch men tam je, vlastně ještě jsme nezmiňovali třeba Kejdena Grouse, že jo, což je taky skvělý sprinter, tak to je jako opravdu jako člověk, který vyhraje sprinty na Giro, tak porazil jako skoro celou jako sprinterskou nabídku, takže bravo Tim Merlier.
Čo sa týka celkového poradia, tak po etape číslo 3 Tadej Pogačar teda v Maglia Rosa, 46 sekúnd stráca Geraint Thomas, tretí Dani Martinez o sekundu viacej, Ainer Rubio 56, no a ostatní ešte Keanu Ite Brooks 56, ostatní to už majú na minútu. Ako sme už spomínali, Jan Hirt so stratou minúta 13 na 8. mieste, no a top 10 uzatvára Ben O'Connor so stratou minútu 26. Čiže podľa mňa asi takéto niečo som očakával po prvých troch etapách, že Tadej Pogačar bude mať nejakú minútku náskok po Európe. Avšak neočakával som vôbec, že v podstate sa zapojí do finišu kompletných troch etap a že v podstate jeho najhorším výsledkom no včera neskončil v top 10, ale mal k tomu veľmi blízko, takže Pogačar nastúpil do svojho prvého Gira skutočne živelne, ako keby tým chcel odplatiť organizátorom nejaké tie bonusy, ktoré mu slúbili za to, že na Giro bude štartovať.
Dúfam, že nemá ve smlouvě, že musí v každej etape skúšať záveru nejaký nástup, co by ho asi hodne vyčerpalo. No. Ja ešte teda, jestli môžu naopak se zeptat ja jednu otázku. Ty jsi už jako zmiňoval tu druhou etapu, jak se vlastně oslavoval Marco Pantani. Tak jsi s tím jako v pohodě, s tímhletím vlastně jakoby vzýváním Pantaniho a toho finiše na Europě, tom jako připomínání tohohle závodníka? A nebo no, máš pocit, že...
My jsme toto včera akurát rozoberali na našem Discorde, kam mimochodom všetkých pozýváme. Kto ještě nie na Discorde, tak link na Discord bude v popisku podcastu. A rozdelilo sa to tam na také dve skupinky. Ono v podstate vždy máš nejaké dve skupiny, ľudí, ktorí majú dopingovú minulosť, úplne zatracujú a nevedia im nejakým spôsobom odpustiť, čo sa dopustili a nedávajú druhú šancu takýmto ľuďom. Marco Pantani je osoba mýtická v talianskej cyklistike. Je to podčiarknuté tým, že odišiel predčasne s veľkou pravdepodobnosťou vlastným zapričinením. Čítal som jeho biografiu, ktorú písala potom po Pantaniho smrti jeho kamarátka, ktorá mu robila psychologičku. A tam som trošku mal možnosť nahliadnúť do Pantaniho myslenia a v podstate jeho charakteru. Odporúčam ináč prečítať si túto knihu. A bol to taký pekný náhľad do jednak prierezu kariéry Marca Pantaniho. Vyjadrovali sa tam viacerí ľudia, ktorí boli v jeho okolí. Ale vyslovene tam bolo spomenuté, viackrát počiarknuté, že Pantani mal tú kokainovú závislosť vyslovene z psychických dôvodov. Mal tam niekoľko rozchodov, ktoré ho veľmi zaboleli a on mal v podstate psychiku odolnú ako snehová vločka v lete. Hej. Čiže veľmi krehký človek, veľmi citlivý človek. Prezývali ho už od mladá Elefantino, čiže sloník, hej, kvôli tým jeho odstávajúcim ušiam. A jemu sa to nepáčilo, takže on skutočne si všetko bral až príliš k srdcu. Proste emocione každý deň a tým pádom Talianom je samozrejme toto veľmi sympatické, rovnako ako aj jeho výsledky, takisto sa treba pozrieť na tú situáciu, kde sa nachádzala talianska cyklistika. Po niekoľkých rokoch opäť našli niekoho, kto je veľký šampión, dokázal získať v konečnom dôsledku aj double v 98. a doteraz je posledný človek, ktorému sa to podarilo. A preto pre nich Pantani je v podstate poloboch, hej, ktorý opustil svet predčasne a tým pádom vznikol taký kult okolo jeho osobnosti. Čiže Taliani majú takéto príbehy veľmi radi. Takisto ma trošku prekvapuje, že v niektorých situáciách Pantani ako keby bol obľúbenejší ako Vincenzo Nibali. Hoci Nibali teda nemá dopingovú minulosť, aj keď aj on si občas pomohol nejakými somarinkami, ako sa vtedy chytil auta na Vuelte a išiel sa tam vyviezť, za čo bol aj diskvalifikovaný neskôr, ale Pantani je stále proste taká mytická osoba v talianskej cyklistike, každý si hovorí, čo keby, hej, ešte pokračoval v kariére, čo všetko by to prinieslo, ešte aké víťazstva, čiže je tam taký ten spomienkový optimizmus Talianov a z tohto oni žijú. Oni žijú proste z histórie, aj keď sú ekonomicky na tom nebohvie ako, tak stále majú pred sebou tú veľkú históriu Talianska a toto je niečo, čo ich živí, čo je téma na veľmi dlho. Hej. A ja osobne ako už som tak trošku polavil, čo sa týka odpustenia dopingovým hriešnikom. Zo začiatku takisto Lance Armstrong, keď prepukla celá tá kauza, tak som bol veľmi otrávený, ale nejakým spôsobom som sa cez to prekusol a myslím si, že ťažko sa takisto hodnotia nejaké porovnávania z minulosti, aj keď neboli tie dopingové kontroly úplne dokonalé, tak kto vie, čo sa dialo pred 40-50 rokmi, čo ľudia brali. Doteraz sa k tomu nikto nepriznal, ale ako bola doba, aká bola. A máme teraz spláchnuť 100 rokov histórie cyklistiky iba kvôli tomu, že sa dopovalo a máme spraviť nejaký reštart od nuly a neodvolávať sa na týchto ľudí. Čiže je to veľmi komplikované a neglorifikujem to úplne. Nemám v sebe niečo také, že by som Pantaniho teraz považoval za hrdinu, ale keď sa objavia tie obrázky Pantaniho, tak sa mi neježí husia koža a nevykrikujem doma, že ako tam môžu dávať toho do pera, keď v podstate bolo odhalené, že Pantani dopoval. Na druhú stranu sa mi neúplne páči ten dvojitý meter, keď Armstronga úplne vyškrtli. Hej, akékoľvek obrázky s Armstrongom, nič, hej, ten človek ako keby prestal existovať, ale ostatní, ktorým bol doping odhalený, tak okej, no, nejaké mesiace sa to premlčalo, ale teraz spokojne žijú ďalej, takže je to veľmi komplikovaná téma, veľmi komplexná.
No vlastne nejen Armstronga, že třeba i Jan Ulrich, když tour startovala v Německu někdy v tom roce 2017 nebo 2018, tak vlastně ho vůbec jako nereflektovali a ani nebyla žádná oficiální akce, že vlastně to je zatím jediný německý vítěz Tour de France, ale já s tebou jako souhlasím, no vlastně skoro ve všem, nebo asi ve všem, jenom prostě mi to přijde takový jako trošku zvláštní a ten dvojí metr tam je podle mě evidentní. Pantani je taková ta, jak se říká, mytická figura, ten Anděl Hor, nebo jak to nazvat, ten vrchař, který jezdil prostě na vodu a nepotřeboval žádný moderní technologie a všechno to prostě zvládl jenom tím, že prostě hodně trénoval, hodně trpěl v těch horách. Přitom ta realita byla taková, že on si vlastně jako dopoval dávno předtím, než byl odhalený v tom roce 99, vlastně po většinu 90. let. Tam dokonce byly i předtím nějaké dopingové testy, které nezvládl, takže takže jako přijde mi to takový jako zvláštní, no, oslavovat vlastně člověka, který jenom několik dní potom, co na té Europě vyhrál, tak vlastně byl z toho Gira vlastně stažen, nebo měl ten pozitivní dopingový test a musel odstoupit. Tak jenom to bylo takový, jako si říkal, tyjo, že to je vlastně možná trošku divný, že tady oslavujeme někoho, kdo vlastně jako je certifikovaný vlastně podvodník, že si pomáhal jako nedovoleně, když samozřejmě asi všichni víme, že ta 90. leta byla hodně, hodně specifická, hodně takové jako černé období v té cyklistice. Ale jenom prostě tak trošku jsem s tím taková nekomfortní pozice to vlastně sledovat.
Jasné. Jako vzbudzuje to emocie a v podstatě je to zdroj diskusie, že čo s takýmito ľuďmi v Taliansku v tom majú jasno. Proste Pantani je pre nich skutočne modla a nenechajú si ujistiť.
Dále ešte dokonce pořád, pokud vím, pořád běží vyšetřování té jeho smrti a pořád do toho se toho znovu obnovuje, protože ta jeho rodina vlastně nevěří, že by to bylo vlastně jakoby sebevražda, že pořád tam mají pocit, že tam bylo nějaké cizí zavinění, takže tam to pořád tohleto běží. Vlastně když jsi zmiňoval tu jednu knížku, tak já bych taky doporučil vlastně jednu od Matta Rentla, což je britský novinář, myslím, komentátor, aspoň částečně. Mm-hmm. A ten taky vlastně napsal o Pantanim někdy před 10 lety knížku. Taky hodně doporučuje to takový hodně jako podrobný právě pátrání tou Pantanyho minulostí a hodně, hodně zajímavých věcí tam je.
Jo, kdo si chce rozlusknout v podstatě do Pantanyho minulosti a kariéry nějaký náhled lepší, tak určitě odporučám prečítat si něco o něm. V podstatě všechny ty knížky, které jsem já viděl na trhu, tak byly písané lidmi, kteří se pohybovali v jeho okolí, takže myslím si, že po čemkoliv se siahne, tak dá nějaký lepší exkurs do této témy. No, takže toľko prvé tri etapy na Giro d'Italia, no a my si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do tipovačky pred Giro d'Italia. Nečakal som, že sa spustí až takáto lavína, zatiaľ máme asi najviac tipov zo všetkých súťaží, čiže ešte si budeme musieť s Filipom rozmysleť, že za čo v kofeíne zalobovať za túto dlhodobú tipovačku. Tento týždeň nemáme žiadnu súťažnú otázku, ale budeme tipovať aj počas Gira o kávu z kofeínu. Takže rozhodne počas Gira neostanete na sucho. Čo sa týka noviniek v kofeíne, tak nová káva Brazil Crazy Jaguara. Kto to ešte nevidel, tak odporúčam pozrieť si už iba obal tejto kávy. Skutočne to stojí za to. Myslím si, že umelecké veľdielo. Ale čo sa týka ďalších káv, tak Java Flavorton momentálne ešte stále v ponuke, takisto Pineapple Express, Good Vibes Only. Čiže to sú kávy, ktoré stále máte možnosť ochutnať v kofeíne. No a samozrejme nezabudnite na blížiaci Deň Matiek. Až ešte nemáte objednané, tak najvyšší čas. Alebo proste podporte nejakú svoju lokálnu pražiareň. Myslím si, že dobrej káve sa každá mama poteší. No takisto nezabudnite, že tento týždeň je festival Two Coffee Champs v Bratislave, čiže každý, kto to má do Bratislavy blízko, respektíve chce si spraviť pekný kávový výlet, tak v Novej Cvernovke v piatok a v sobotu máte možnosť ochutnať desiatky slovenských a českých pražiarní na jednom mieste, takisto workshopy, cuppingy a všeličo možné na Two Coffee Champs, čiže v piatok a v sobotu máte možnosť zažiť kávovú explóziu chuti v Novej Cvernovke. No a tým, že tu máme Vojtu, tak povedz nám, aký je tvoj vzťah ku káve.
No, já jsem velmi pro kávu, ale někdy se musím až brzdit, abych ji nepil mnoho, takže jo, já jsem velký příznivec kávy, i když nejsem rozhodně žádný odborník nebo člověk, který by si na běžícím páze kupoval nějaké výběrové kávy, ale jo, jsem fanoušek.
Co si dáváš nejčastější? Espresso filter alebo něco jiné?
Asi filtrovanou, ale ne, jako, jak říkám, nemám k dispozici pořád nějaké jako skutečně dobré výběrové kávy, takže často to je taková ta běžná nabídka.
Dobré, výborně, takže pošlem ti nějaké linky.
No, to jsem tak trošku doufal.
Dostaneš kávovou osvětu. OK, čiže káva je tvoje denná rutina, hej?
No říkám, no, až jako příliš, no, že se musím brzdit, abych to...
Koliko káv teda vypiješ denně?
No tak 4, no, kolem. Tak nevím, okay, jestli to je ještě přijatelné nebo není, ale už tak si říkám, že by to mohla být jako ta horní hranice. A že
to ještě v pohodě. Pokud to nepiješ o 6. večer, tak...
No, tak to někdy právě jo, takže...
V tom případě si třeba koupit nějakou bezkofeinovou.
Mm.
A budeš v klidku.
Nechám se rád poučit.
OK, takže toľko Coffee Break s partnerom nášho podcastu Kofeín, ktorému ďakujeme za dlhodobú spoluprácu aj počas Giro d'Italia. Mimochodom, kto si chce úplne spestriť tematický Giro, tak si môže kúpiť Blend Italy a má to všetko v jednom. Poďme sa pozrieť v krátkosti na nasledujúce 3 etapy Giro d'Italia. Ďalšie na programe už dnes, teda útorok 7. mája, 190 km z Aquiterme do Andory. Nie však Andory, ale toto je taká fejková talianská Andora. Andora z Vyšu. Takže po 190 km sa bude finišovať možno šprinterským dojazdom. Na programe dňa jedine jedna horská prémia 3. kategórie Col del Melonio. Tá bude situovaná v strede. Potom príde zjazd do Savony, kde bude šprinterská prémia, potom to bude nejakých 50 km po rovine. No a potom pred záverom jazdci budú ešte absolvovať Capomele. Tým, že sú na Ligurskom pobreží, tak sa takisto zabrdne trošku aj do trasy Milana Sanrema. Capomele snaď všetci poznajú. A nebude to teda v závere úplne zadarmo. Capomele, tak to je stúpanie, ktoré má 1 km, 2, ale priemerný sklon 5%. Čiže Tadej Pogačar, pokiaľ si povie, že OK, tak vrchol Capomele máme nejaké 2,5 km pred cieľom, tak skúsime to tam, tak nedal by som ruku do ohňa za to, že sa bude dnes krotiť. Etapa číslo 5, tak tam sa pôjde z Janova do Luky. Luka je rodné mesto, respektíve aj bydlisko Maria Cipollineho, čiže ďalšia talianska legenda. Ja si teda z Ligúrie zamieria do Toskánska. Finišovať by sa mohlo po šprinte. Posledná vrchárska prémia dňa Montemagno bude... koľko, 30 km pred cieľom, potom to už bude viac menej v zjazde, respektíve po rovine, čiže tam by to šprinterom opäť mohlo klapnúť. No a príde etapa číslo 6, ktorá je veľmi ostro sledovaná od začiatku zverejnenia trasy, pretože jazdci tam absolvujú tie tri sterato sektory, čiže také tie gravel sektory, ktoré poznáme z toskánskych prašných ciest Strade Bianche. Všetko to bude umiestnené do tej záverečnej tretiny. Konkrétne to bude dokopy nejakých 11 km po steráte. Navyše ten druhý sektor bude na vrchole groty, na vrchole stúpania, ale stále nebude to v samotnom závere. Druhá polovica etapy však bude zvlnená a bude to stále hore-dole po takých miernych brdkoch, ako to poznáme zo Strade Bianche, aj keď teda tých šotolínových sektorov tam bude oveľa menej. Finišovať sa bude v Rapolano Terme a táto etapa bude mať 180 km, čiže to je program nasledujúcich troch dní. No a mohli by sme si dať nejakú typovačku víťazov na tieto tri dní.
No,
máš niečo pripravené?
Nemám, ale řeknu na čtvrtou etapu, tady je Pogačar.
OK. Dobre.
Bavíme, možná si ten včerejší nástup mohl schovat na dnešek, ale věřím, že zatím je neunavitelný, takže chceme pokračovat.
OK, tak ja si myslím, že dnes by to mohol byť Jonathan Milan. Etapa číslo 5?
Caden Gross.
OK. Ja si typnem Biniho Girmaja. A etapa číslo 6?
Tadej Pogačar.
Dobré. Jasper Stuyven.
Tak to je dobrý tip.
Uvidíme, či to bude Tadej Pogačar proti klasikárom, alebo sa konečne dostane k možnosti aj nejaký únik. Zatiaľ sme nevideli nejaký výraznejší atak skupinky, ktorá by sa chcela presadiť. Respektíve možno tam aj atak bol, ale nebol vôbec dotiahnutý do konca. OK, takže toľko. Grande Partenza, máme všetko za sebou a pred sebou ďalšie 3 etapy, rozhodne aj etapa číslo 4, 5, 6 budú stať za to. My sa počujeme práve po skončení etapy číslo 6. Ďakujeme Vojtovi, že prijal pozvanie, no a dúfame teda, že Honza Hirt a takisto Pepa Černý nám ukážu na Gire pekný výkon a v prípade Honzu Hirta, že to klapne na top 10.
Taky doufám, díky za pozvání a díky za kávové tipy.
Čau, čau.
Mějte se.